Baarakɛlaw ka lafasa tɔn min bɛ Bamakɔ aéroport kɔnɔna na, a y'a jira bi k'a fɔ ko min ye gɛlɛya ye ko o bɛ u ka baaraw la. Lafasa tɔn min bɛ CSTM tɔgɔ la, ale ye barosigi kɛ.
Ne tɔgɔ Mohamed Mustapha Diallo, ne ye CSTM comité syndical secrétaire général ye. Bi aéroport la ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ. Ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ parce que gestion bɛ ka kɛ cogo min na, a kɛcogo man ɲi. A kɛcogo man ɲi, n'i bɛ fɛ k'a dɔn entreprise la n'a ka ɲi ou bien n'a man ɲi, i b'a résultat de lajɛ. Aéroport résultat bi mai an be déficit kono a be 2 milliards bo exploitation la koro an koro 2013 la entreprise ngumbe 2 milliards 800 ke bénéfice la son kata en tout cas jamana nyemo fe pour que danga sirinina ke aéroport mangani niye
de go munu me pangoro digi kana na bibi na uyu dado abela jere la ya san nyemo ulu be suka bwa kala matu mu fere kasoro akola
barakela munu be mo kemen fla ani doni ante jena e bi besigle nyena ulu ka black enem parce que na ma kan jo o de keto nga tew ni muso ba kono aéroport kono bi munu be se ka aéroport la segi a tchoya la parce que munu ya glan ulu be a kono halbi donc a te se ka tien ulu sigile nya ambe jala ki bi aéroport nyemo de kon folo aéroport nyemo fale un kera la mais aéroport nyemo de noini parce que saria ba ya maruya aéroport nyemo ma a ka disposition beta pour que aéroport ka tanye donc na mo disposition ta ale de jala ki ba folo e
pangoro tiki tene ngai a irala ka fo fando tumbe oku to dara France ka ka kelegetor la noy Damien Boati na le fatura en fait a kona kelela fine woni a yela ka foko mi non bela gele su na bi wa masaka do dane ma fe ina fo da fa sa to ma fo tugumi
kam minen be de tunna aeroport saria bulu ba ira ka fo ni aeroport ka so jolimbe na kanga chi a so minen munu be nulu be sek ni valeur bula ulu be demonte ka bo so la folo ka so ka koroti o minen munu be bo ulu be fere aux enchères soro mi be ko la o be don aeroport ka kesu kon kan Damien boite aéroport ma a dromé kiligné bureau mi gumbé a katani bureau ke ba bé équipé le no climatiseur ni et porte toilette mi ni gumbé mené a jaté mené o équipement nous gansan meta 300 millions on a là o ni bo la gravier mi gumbé o fana tununa o choko ya kelena té a féré là donc a tara romina aéroport ñemo o bisé ka ñe fanyé na
c'est ça la façon to nga la yini mi mi ñu ka ministre soy ala ka saka wuli ka joké ñema mu bu kuna o saka boy tugo mi
a wona espoir mi autorité ou kan la disposition mon kanga ta aucune disposition ta no make min kanga ko ko fe ambe clarence ki ga ni jabo ko la en tout cas ne dalendula je sais qu'ils sont engagés pour en tout cas le développement de ce pays là tout le monde voit les efforts qui sont faits donc ça ne doit pas être acceptable que mo damando ka o stegain be ko la tien ou era ka intérêt personnel comme antijeno
ni baro sigi ko fe system la façon to mi be bamako aéroport konnana ay ira ka fokab na la wulika do wala o buloda ya sammi ni ukala inu nyu ulube saka sabati tugomina kasim traore vewa bamara aletola bamo.